Папа Францішак патэлефанаваў напярэдадні Божага нараджэння хрысціянскім бежанцам, якія знаходзяцца ў іракскім Эрбілі, і выказаў ім сваю падтрымку. Падчас прамой сувязі пантыфік звярнуўся да некалькі сотняў вернікаў, сабраных у вялікай зале, размешчанай у паўночным прыгарадзе горада. Тэлеканал італьянскага епіскапата перадаваў зварот святога айца ў прамым эфіры. Вы цэлібруеце цяпер святую імшу, і я разам з кожным з вас падчас гэтай эўхарыстыі абдымаю ўсіх вас, сказаў Францішак у сваім прывітанні, якое было пераведзена на арабскую мову. Уцікачы падобны і да Езуса ў тую ноч яго нараджэння. Для яго не знайшлося месца. Ён быў выгнаны і вымушаны бегчы ў Егіпет, каб выратавацца, сказаў папа. Ён нагадаў, што тыя, якія жывуць у нястачы, названы ў Евангелі братамі Езуса, церпячы з'яўляюцца целам Хрыста, адзначыў пантыфік. Ён прызнаўся, што падчас Божага нараджэння думае асабліва пра дзяцей бежанцаў, юнакоў і дзяўчат, якіх забіваюць або эксплуатуюць, а таксама пра старых, хто пражыў сваё жыццё і цяпер пакутуе ад гэтага. «У маім сэрцы сёння знаходзяцца дзеці і пажылыя людзі», падкрэсліў на заканчэнне свайго тэлефоннага звароту да бежанцаў папа Францішак.